Ողջույն, այս պահից սկսած կես ժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Անես Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, այսօրվա եթերում հետևյալ թեմաներն են։ Հոյտան կարող է ընդհանրապես չմասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Երեք տեղի է ունեցել երկու դժբախտ պատահար շին հրապարակներում, մեկում ընկել է ինքնաշեն վերելակը, մյուսում փլուզվել է կառույցը, պատահարների պատճառներն ու այլ մանրամասներ, փորձել են պարզել իմ գործընկերները։ Ընդլայնվել է Սարիթաղի գաջի բաց հանքավայրը, ինչը մտահոգում է բնապահպաններին։ Հայաստանում օնլայն ամենամիս իրականացվում է մոտ 1 միլիոն դրամի առևտուր։ Ինչպես են Սիրիա-հայ գործարարներն իրենց տեղը գտնում Հայաստանի բիզնես միջավայրում։ Կատալոնիայում ակտիվացել է անջատողական շարժումը, մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը, լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին, ով կներկայացնի օրվա ամենակարևոր լուրերի համառոտ թողարկում։
Երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ուղևորվել է Փարիզ, որտեղ շաբաթ օրը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարարի և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ շնորհավորել է Բիդինա Իվանիշվիլին Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հոկտեմբերի 23-ից 25-ը աշխատանքային այցով Հայաստանում էր Ռուսաստանի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Վլադիմիր Չիրկինը։ Այցի նպատակն է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության ստուգումը։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիր ձախ ճակատ շարժման առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ զանգվածային խռովություններ նախապատրաստելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Այսօրվանից Սիրիայում կրակը 4 օրով կդադարեցվի կապված մահմեդական Էյդ ալ-Ադհա տոնի հետ, թե կառավարական, թե ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները զգուշացրել են, որ պատրաստ են հակահարվածի, եթե հրադադարը խախտվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախապես քվեարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում իր հարազատ Չիկագո քաղաքում։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ Օբաման ԱՄՆ-ի առաջին նախագահն է, որ վաղորոք է կատարել իր քվեարկությունը։ Ազատախոհության համար Սախարովի անվան մրցանակը այս տարի շնորվել է երկու իրանցիների՝ փաստաբան Նասրին Սլոթուդեին և կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահիին։ Այդ մասին այսօր հայտարարվել է Ստրասբուրգում։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահական ընտրությունները մոտենում են, իսկ շատ կուսակցությունների թեկնածուներ դեռևս հայտնի չեն։ Հայտնի է միայն հանրապետականի թեկնածուն, որը գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Եթե դաշնակցությունը հնարավորություն չունենա վերահսկել կեղծիքները, կարող է ընդհանրապես չմասնակցի առաջիկա նախագահականին, ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց հոյդագերագույն մարմնի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցական գործիչը կարծում է, նախագահական ընտրություններում ընտրակեղծիքները որոշիչ են լինելու, ու դրա համար անհրաժեշտ է, որ ընդդիմադիր դաշտը համախմբի։ Ի դեպ, Ռուստամյանի խոսքով, դաշնակցության համար պարտադիր էլ չէ, որ համախմբումը իրենց թեկնածուի շուրջ տեղի ունենա, պարտադիր է լինի մարդ, ով կարող է հրաժարվել կառավարման նախագահական համակարգից։
Կարելի է գտնել մեկ քեզոք ընդհանրապես տեխնացու, որ ոչ նրանից նվի, ոչ նրան, ինչ ուրեմն էս հայ ժողովրդի արգանդը ցամաքելա, այլ ուրիշ մեկը չկա, բացի քաղաքական ուժերի առաջադրած տեխնացուներից։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը այսօր ասաց, թե նախագահական ընտրություններին ընդառաջ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ընդդիմադիր միավորումը բանակցություններ է վարում։ Հարցի արդյոք միասնական թեկնածուի շուրջ են ընթանում այդ բանակցությունները և ով է այդ թեկնածուն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Զուրաբյանը չցանկացավ բացել փակագծերը։
Որևէ չափազանց բաց մեկնաբանությունը իմ կողմից միայն կարող է խանգարել գործընթացին։
Հաշվի առնելով խորհրդարանական ընտրություններում միասնական վերահսկողական շտաբում Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը, ԲՀԿ ներկայացուցիչներից հետաքրքրվեցի արդյոք բանակցում են Հայազգային կոնգրեսի հետ առաջիկա նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածուով հանդես գալու շուրջ, և ով կարող է այդ թեկնածուն լինել, հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ-ից Վահե Հովանիսյանն ասաց, ոչ մեկի հետ կուսակցությունը չի բանակցում։
Չկա ոչ ՀԱԿ-ի հետ, ոչ ՀՀԿ-ի հետ, ոչ մնացած ուժերի հետ։ Հետևաբար չի կարող քննարկվել այս պահին միասնական որևէ տեխնատոյի տարբերակ։
Ինչպես արդեն հայտնի է, երեք Երևանում երկու դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, որոնցից մեկը կիսակառույց, մյուսը նորակառույց շենքում։ Խանջյան փողոցում զբոսայգում կառուցվող շենքի փլուզման հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ վնասվել են, նրանցից 9 տարբեր աստիճանի բանական վնասվածքներով գտնվում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժնում։ Վնասվածքներ ստացած բանվորները բոլորը Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղից են։ Ավելի ուշ շամը 17:22 Սինա հազանգ է ստացվել, որ Երևանի Սասնա Ծռեր փողոցի նորակառույց շենքի բեռնատար վերելակն է պոկվել։ Ինչպես պարզվել է, վերելակն ինքնաշեն է եղել։ Վթարի հետևանքով կա երկու զոհ և երկու տուժած։ Այս առիթով որևէ մեկնաբանություն դեռևս չկա շինարարական Ռենշին ընկերությունից։ Դեռևս հայտնի չէ նաև, թե ինչի պատճառով է պոկվել վերելակը։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Երեք Դավիթաշենի կամրջի հարևանությամբ կառուցվող 17 հարկանի շենքի բեռնատար վերելակի պոկվելու արդյունքում այդ պահին վերելակի հարևանությամբ աշխատող երկու բանվորներ ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էին Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բժշկական կենտրոնից տեղեկացրեցին, որ տուժողները գտնվում են վերակենդանացման բաժնում և որ նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Երեք դեպքի վայրում արտակարգ իրավիճակների նախարարության Երևանի փրկարարական վարչության աչափնյակի բաժնի պետ Արման Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ զոհվածներից մեկի ինքնությունը պարզվել է։ Նա 1960 թվականին ծնված Հուսի Կոհանյանն է։ Երկրորդը 50-ից տղամարդ է, որի անունը նախնական տվյալներով Յուրա է։
1722 հազանգ է ստացվել, որ Սասնա Ծռեր 2 հասցեում վերելակ է ընկել։ Դեպքի վայր ժամանելիս պարզել ենք, որ երկու անձ, Եփրեմյան Խաչիկ և Սաֆարյան Գևոր, տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն, ծանր վիճակում արդեն տեղափոխվել էին, տեղից էին զանգել, իսկ դեպքի վայրում գտնվում են երկու զոհված։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն նորակառույց շենքի բեռնատար վերելակը ինքնաշեն է եղել, այսինքն այն գրանցված չէ այն ռեյստրում և չի անցել փորձաքննություն։
Վերելակը նախնական ճոպանը կտրված չէր, ինձ թվում է հետաքննությունը կպարզի և լրացուցիչ կտեղեկացնի։
Այսինքն որ ճոպանը կտրված չէր, ինչից կարող են դիմել։
Դե ենթադրությունները եկես չանեմ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի Երևան քաղաքի ծառայության պետ Վլադիմիր Հովսեփյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ այժմ դեպքի առնչությամբ տեխնիկական քննություն է իրականացվում։
Խոսերը ժամկետում հստակ պատճառները կդրամատրվի։ Վերելակը, որ ինքնաշեն է, գրանցված չի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեյստրում, փորձաքննություն չի անցել, իրավունք չունեն վերելակ շահագործել, դա փաստ է, դա պատրաստել է ինչ-որ մի կազմակերպություն, որը ճշտվում է տվյալները։
Ինքնելու պատճառներ դեռ հայտնի չի, այսինքն ծանրաբեռնվածություն։
Ծանրաբեռնվածություն եղել է, այո։
Այսինքն ամենահավանականը, որ ծանրաբեռնվածություն։
Այո։
Վլադիմիր Հովսեփյանը փոխանցեց, որ իրենք պարբերաբար ստուգման են ենթարկում քաղաքի վերելակները, բայց այս շենքում իրենք ոչ մի անգամ ստուգում չեն իրականացրել, քանի որ փաստացի իրենք տեղյակ չեն եղել վերելակի գոյության մասին։ Եթե տեղյակ լինեին, ապա ըստ Հովսեփյանի իրենք կարգել էին նման վերելակի շահագործումը։ Նորակառույց շենքը պատկանում է Ռենշին շինարարական ներդրումային ընկերությանը։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի Երևան քաղաքի ծառայության պետի խոսքով դեպքից հետո իրենք շենքում ստուգումներ են անցկացրել և պարզել, որ նման վերելակներ շենքում մի քանիսն են։
Գվարութա իրականացում արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեսչության կողմից միանշանակ տուգանվելու են միայն ոչ միայն այդ վերելակի, նաև այլ վերելակներ ունեն այդ շենքում տեղադրված մյուս վերելակների համար։
Այսինքն մյուսներն էլ եք արդեն տեսել, նույն վերելակ։
Այո, այո, նույն տարբեր վերելակներ են,
բայց ինքնաշեն։
Այո։
Երեք դեպքի վայրում Ռենշինի ներկայացուցիչների չհանդիպեցինք, իսկ այսօր ընկերության գրասենյակից փոխանցեցին, որ դեպքի հետ կապված հարցերի չեն կարող պատասխանել, քանի որ տնօրեններից եւ ոչ մեկը տեղում չէ։ Իդեպ հիմա շենքում շինարարությունը միայն մասամբ է դադարեցված։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում ամեն տարի ավելի է մեծանում օնլայն առևտրի ծավալը, երբ մարդիկ իրենց անհրաժեշտ իրը չեն գտնում մոտակա խանութներում և փնտրում են այն ինտերնետում, գտնում որևէ երկրում, գնում և օրեր անց ստանում փոստով կամ որևէ այլ փոխադրում իրականացնող ծառայության միջոցով։ Հայաստանում օնլայն ամսական իրականացվում է 1 000 000 դրամի առևտուր, ըստ ընկերության, որը Master և Visa քարտերի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Օնլայն առևտրի ոլորտը կարգավորող օրենքներ մեր երկրում դեռևս չկան, գնումներ կատարողը հաճախ չգիտի, տվյալ իրը պետք է մաքսաձեռնի, թե ոչ, ինչ հարկ վճարի եւ այլն։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի անդրադարձը։
Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրի ոլորտի խնդիրները դեռևս մնում են չլուծված։ Այդ մասին են ՎԿՄ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպմանն առնչվող ՄԱԿՍ-ային, վճարահաշվարկային և հարկային համակարգի խնդիրները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց էլեկտրոնային առևտրի վերլուծությունների զարգացման ծրագրի պատասխանատու Արմինե Շահբազյանը։ Արմինեն պատմեց, ոլորտի խնդիրներին անդրադառնալու նպատակով 2011 թվականին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից նախաձեռնվեց էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում պետական քաղաքականության և իրավական դաշտի բարեփոխումների ծրագիր, որի իրականացման արդյունքներով 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը կոորդինացվում էր Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից։
Մոտ 1 տարի ուսումնասիրվեց ոլորտը, տարբեր գերատեսչությունների մասնակցության հնարավորությունները եւ այն բոլոր բարեփոխումներն ու աշխատանքները, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանում նույնպես ներդնել եւ զարգացնել էլեկտրոնային առևտուր, եւ արդյունքում միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների կողմից առանցին նախապատրաստվեցին առաջարկությունների փաթեթ, որոնք ներկայացվեցին ՀՀ վարչապետին եւ վերաբերվում էին այն բոլոր խնդիրներին, որոնց լուծումը հնարավորություն կտար Հայաստանի Հանրապետությունը ներդնել էլեկտրոնային առևտուրը։
Հայաստանի բանկային ոլորտում նոր վճարահաշվարկային համակարգի ներդրման եւ զարգացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եւ 10 առևտրային բանկերի կողմից հիմնադրվեց Armenian Card փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը հնարավորություն է տալիս բանկերին թողարկել եւ սպասարկել Arca, Mastercard, Visa եւ American Express քարտեր, օգտվելով պրոցեսինգային կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկական, տեխնոլոգիական եւ ծրագրային հնարավորություններից։ Armenian Card-ի տրամադրած տվյալների համաձայն 2012 թվականի հունվար ամսից մինչև հոկտեմբեր ամիսը Arca համակարգի առցանց վաճառակետերում իրականացվել է մոտ 9 միլիոն դրամի 611.882 գործարք։ Նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ծավալն աճել է 61.5%-ով, իսկ քանակը 57.3%-ով։ Այս ոլորտի ցուցանիշների աճն ունի դինամիկ բնույթ եւ ամսամիս գրանցվում է զգալի աճ։ Էլեկտրոնային առևտրի ներկայիս ընթացակարգի համաձայն, եթե արտերկրից պատվիրված ապրանքը չի գերազանցում 150.000 դրամի սահմանն ու 20 կիլոգրամը, ապա սպառողը կարող է ստանալ ապրանքը առանց մաքսաձեռնման եւ հավելավճարի, սակայն այս արտոնությունից կարելի է օգտվել միայն տարին 2 անգամ, մեծ զրույցում նշեց Արմինե Շահբազյանը եւ հավելեց, որ ծրագրի ներդրման դեպքում ապրանքների ներկրման ոլորտում սպառողը փոփոխություն չի զգա, սակայն նախատեսվում է կարգավորել արտահանման գործընթացն ու ավելի մատչելի դարձնել այն։
Իսկ արտահանման դեպքում, եթե ինքը հիմա պետք է առանձին ներկայացնի սուրհանդակային կազմակերպությանը, հետո պետք է ապրանք առանձին տանի մաքսային կետ եւ այնտեղ իրականացնի բոլոր ձևակերպումները, եւ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա մեկ անգամ արդեն թեկուզ իրավաբանական անձին, դեռ չգիտեք քանի մոդելը ինչպես կլինի, բայց իրավաբանական անձին հնարավորություն կտա ինքնուրույն հայտարարել իր ապրանքը, ներկայացնել սուրհանդակային կազմակերպության հետ արդեն իրենց միջև պայմանավորված ցանիման վրա, կամ ինքը կտանի, կամ նա արդեն կգա իր մոտից կվերցնի, եւ հետագա գործարքը կարող է իրականացնել սուրհանդակային կազմակերպությունը ինքնուրույն։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Հովհաննես Ավոյանի հավաստմամբ էլեկտրոնային առևտուրը Հայաստանում կարևորվում է տարբեր բնագավառներում, հատկապես տուրիզմի և կոմունալ վճարումների, իսկ ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային առևտրին, որի շնորհիվ սպառողը գնումներ է իրականացնում արտերկրից մատչելիքներով, պատվիրելով իր ուզած ապրանքը, Հովհաննես Ավոյանը հայտնեց հետևյալ տեսակետը.
Պաստոր ամբողջ աշխարհը դառնում է մեր համար հնարավորություն հասանելի և այդ մենք կարող ենք Հայաստանում գտնվելով, ասենք գտնենք ապրանք, շատ են հրաշահում, ասենք հասարակ սպառողները, որոնք որ ստանում են հնարավորություն ստանալ այն ապրանքը, որը որ չկա Հայաստանում, չեմ կարծում, որ ասենք տեղացի ընկերությունները, խանութները բան շատ ստուտուժում են դրանից, որովհետև իրականում իրենք ունեն առավելություն մեծածախ գնումների և մեծածախ տեղափոխումների, եթե կարողանան առաջարկեն ավելի առավել սպառմաններ, ապա իրենք չեն այդ մրցակցության մեջ մտնի, այլ սպառող կշարի ստանալով այն ապրանքը, որ չկա հիմնականում Հայաստանում։
Մշակված ծրագրով առաջարկվում է անհրաժեշտ փոփոխություններ և լրացումներ կատարել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև դրանից փոխող այլ իրավական ակտերում, նախատեսելով և հստակեցնելով էլեկտրոնային առևտրի հասկացությունն ու դրա իրականացման պայմանները։
Մեր նպատակն է հիմնականում բարեփոխումների իրականացման միջոցով հնարավորություն տալ թե գործարարներին զբաղվել էլեկտրոնային առևտրով, թե հասարակությանը ներգրավել այս գործընթացներում, առանձնացնել ներքին առևտուրը, ինչը հնարավորություն կտա տարբեր շրջանների զարգացման, այսինքն որոշակի շրջանից որևէ ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտություն չի լինի արդեն գալ մայրաքաղաք և տեղում այդ ապրանքը ձեռք բերել։ Երկրորդ խնդիրը դա արդեն հայկական ապրանքների արտահանումն է արտասահման։ Երրորդ գործարքը դա արդեն արտասահմանյան ապրանքների ներկրումն է Հայաստանի Հանրապետության, ինչը հնարավորություն կտա նաև զարգացնել ներքին շուկան ու նաև ինչ-որտեղ մրցակցության պայմանների արդարացման խնդիրը։ Եթե արտասահմանում որևէ փոցածրաժեք ապրանք, ենթադրենք 1 դոլարանոց ապրանքը, Հայաստանի Հանրապետության խանութներում շատ հաճախ կարող են տեսնել 10-15 դոլար, այդ դեպքում արդեն սպառողը ինքը կկարողանա ընտրություն կատարել, թե ինչ է ցանկանում, նաև որ սպառողների համար արդար պայմանների առկայության հնարավորություն կտա։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հայաստան տեղափոխվող Սիրիա հայերը սովորաբար հայտնում են, որ այստեղ երկար մնալ չեն կարող, եթե չգտնեն աշխատանք, ինչը նրանցից շատերին չի հաջողվում։ Իսկ Սիրիա վերադառնալը դեռևս անհնար են համարում, քանի որ այնտեղ քաղաքացիական պատերազմը շարունակվում է։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը հետևում է Հայաստան ժամանող Սիրիա հայերի կյանքին։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Մեկ շաբաթից ավելի է, ինչ Ալեպոյի Տիգրան Մկրտչյանի ոսկերչության փոքր արհեստանոցում իրենց գործն են սկսել Սիրիայի պատերազմի պատճառով Հայաստան եկած սիրահայերը։ Երևանի ոսկու աշխարհընկերության շենքի տարածքներից մեկում է գտնվում Ալեպոյի Տիգրանի ոսկերչության փոքր արհեստանոցը։ Տիգրանն արդեն 8 տարի Երևանում է բնակվում, եկել ու հաստատվել է մայրաքաղաքում, սկսելով զբաղվել առևտրով ու ոսկերչությամբ։ Ալեպից եկած հայրենակիցներին անգործ չթողնելու համար Տիգրանը նրանց իր արհեստանոցում տեղ է տվել։ Թեև արդեն լուծվել է մեկ ամիս առաջ Հայաստան եկած ոսկերիչներ Սարգիս Քասարյանի ու Ռաֆի Քրդոքյանի աշխատանքի հարցը, բայց երիտասարդները դեռևս գող չեն աշխատանքի պտուղներից, պատվերներ քիչ ունեն։ Սարգիսն ասում է, որ Հալեպում գործը թեթև էր, բայց կարողանում էին շատ լավ ապրել։ Հալեպում Սարգիսը արհեստանոց ուներ, աշխատողներ։
Շաբաթը 1-2 կիլո գործ էին աշխատում, սպառում այնտեղ դեծը։
Իսկ այստեղ շաբաթը
երևի մի գրամ չի լինի, չի գիտենք։ Այստեղ մարդիկ ասում են, որ սպառում այդքան շատ չէ, ասենք կարելի որ շաբաթը 50 գրամ լինի, շաբաթը 10 գրամ, շաբաթը 100 գրամ, մաքսիմում էսի որ շատ լավը 100 գրամ է գալիս, եթե որ գա, դեդել չլինի ասում են։
Սարգիսը Երևանում բնակվում է կնոջ հայրական տանը, քանի դեռ քիչ թե շատ կայուն եկամուտ չի ստանում, վարձով բնակարան չի կարող տեղափոխվել։
Միջև երբ զոկան չի դում պիտմանանք, մենք զատտոն հելնենք, որ հանգիստ ապրենք, ուղակի չեմ ասում ես գող չեմ տունից, բայց իրենց համար էլի բան չի լինի, դե ուզում ենք գնալ, եթե որ լավանա, թե որ չի լավանա, ուզում ենք ուրիշ տեղ գնանք, Եվրոպա կամ, եթե որ արիտ տան, մաքսիրիացիներն արդեն չեն տալիս, էլի վիզա, բան, հայկական պասպորտ ունենանք անպայման, բայց դերբետ չեմ ունեցած, որ թիմեմ, բայց հիմա կմտածեմ, որ թիմել, կոնե վիզաներով համար, եթե որ դուրս ուզենանք ճամփորդել, իսկ եթե քաղաքից լավանա, շուտ է պիտի վերադառնանք։
Ընտանիքի ապագան գոնե հիմա Հայաստանի հետ Սարգիսը չի կապում, ասում է, թե ստիպված են Հայաստան եկել, կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ինչ-որ կերպ աջակցի Հայաստանում սեփական բիզնեսը բացող սիրահայերին։
Դժվար է, արիտներ չի գա գործի, գոնե մի անգործ լինի, աշխատենք, արդեն մնացածը հեշտ է դա։ Գարած դունել վարձես, ամեն ինչ էլ անես, բայց եթե որ արիտներ չկա քորզի, շատ մեծ մարդիկ գիտեմ ես, որ Սիրիայից ուզում են ստեղ գան քորզ անեն։ Գալիս ասում են ստեղ քորզ չի կարող լինի։ Փոքր երկիր է, բայց կոնեմ կառավարությունը արիտ թողա դուրս բանալու բաներ, դուրսից ավրանք դանիլ բերել, ասում եթե արիտ դրվի, ասես ժողովուրդը կարա էլի դուրս ալ բանանը։
Շառնակելով Սարգիսը պատմում է, որ սիրիական պատերազմի պատճառով շատ սիրահայեր մեծ փողերով եկան Հայաստան, մի մասին այստեղ խապեցին, մյուս մասն էլ չկարողացավ գործ սկսել։
Ասենք եթե ցերկը ասեք մի 10,000 դոլար ունի, գալիս աստեղ, ինչ պիտի անեմ, մտածում եմ կորց չկա, որը որ ասես կորց պիտի անեմ, դամ քեզի պիտի ասես դուր 10,000 դոլար հետ կորց ունեմ, առնե եւ փախի, կամ ալ ինքը նստի այդ մարդ 10,000 դոլարը մեկ դարվա մեջ ու դե վերջանա այդ ու մեջտեղ մնա։ Ընդհանրապես մարդիկ կա որ այսինքն ասենք կարելի 100,000 դոլար ունին, բայց կորձի կա բաժան ոնդեղ, հիմա կրմանեմ 1000 դոլար չի եղա, այլ ոս եկեր գաբրինգոր, բայց ոնդեղ կորձի կա բաժան, ավրանք, դուրսի ավրանք բերել, ասոն ամեն դրամով էր։
Սարգիսի գործընկեր Ռաֆիկ Քրդոքյանը եւս նույն խնդիրներն ունի, նրա համար եւս առաջնային բնակարանի աշխատանքի հարցն է։
Եղավ մի ամիս ոս եմ արդեն դուն կպնդրեմ, զորով 3 կդատեր, եղավ քանի դուն նայեցանք հարցինք, առաջին արդեն շատ տանգ են քիները, ամենակից 70,000 ամենանվազը 70,000 Քանի դուն եղավ կացինք նայեցանք, բոլորը ասում են արդասահմանցի եք, չենք տար դունը, չգիտենք, 3 կդանք դեր, մի ամիս եղավ կնդրում եմ 3 կդա դուն 70,000-ով մի սենյակ, փոքր շինարարություն։
Չնայած վտանգներին Ռաֆի ընտանիքը հալեպում է մնացել, գումար չկա, որ կարողանա նրանց ևս Հայաստան բերել։
Նշանած ալենդը հելա ես հիմա դեղավորվեցա, նայեմ պետք է առաջ կորձ ենենք, առաջ դրամ շահինք, որ գրնանք բերել իրենց, եթե հիմա կբերենք ինչ ենենք։
Վտանգավոր չի այնտեղ մնալու։
Շատ վտանգավոր է, ինչ ենենք, ձերկերն ես ինչ կուկա, ինչ գրնան գնել, ոչ մի բան։
Պատճառը
փողը, հիմա ես հոս եմ արդեն շաբաթը 100 դոլարեն ավելի ծախսում, եթե իրենք կան 4 հոգիով, 5 հոգիով, ինչպես պիտի ապրինք։
Երիտասարդներն ասում են, որ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը արձանագրում է սիրահայերի խնդիրները, բայց դրանց ամբողջական լուծում տալ չի կարողանում, եթե չլիներ Տիգրանը, իրենք ևս գործ չէին կարողանա գտնել։
Գործի համար չէ, դեր չդիմեցինք,
տանդ կարծնակ էր, բայց գսեմ որ այն երբ որ գուզը դլանես արքեն քեզ երկուր, բայց մի անոթ կարծնակ են
չի զանգում,
բայց դեր մեկը ջրանք է,
երկու ամիս սեղավ ընկերս արձանագրված է,
նա դուր հատի
չի գա դերը լացնում։
Տիգրանը, ով աշխատանքով է ապահովել ոսկերի չալեպահայերին, ասում է, որ Սիրիայից եկողները տան ու աշխատանքի խնդիր ունեն, եկել էին որոշ ժամանակով հետ դառնալու մտադրությամբ, դրամը վերջանում է, աշխատանք չկա, հետ դառնալու հնարավորություն էլ չկա։ Տիգրանը հոգում է նաև Հալեպից եկած մոր ու քույրերի հոգսերը։
Իրենց զատ դուն արենք, բայց որ մեկին նայենք, չեն գնաց, բայց վարձ ու իրենց համար դուն արենք, բայց հիմա որ մեկին պիտի նայես, մամայիդ, քույրիկիդ, քեզի, մույսը, եւ որ դե պայմաններ արդեն դուն քեզի հազիվ մի բան, հա հո դե դունալ ունինք, խանտան ունինք, ամեն ինչ ունինք, ու քորձերը ամեն այդ բան չեն։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում գտնվող 5000 սիրահայերից 3000-ը աշխատանքի կարիք ունեն։ Նայարը Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարի թաղի գաջի բացանքն ընդլայնվել է, ինչի պատճառով Երևանն ավելի է փոշոտվել, դիտարկում են բնապահպանները։ Սարի թաղի օդի աղտոտումը հատկապես նկատելի է հենց այնտեղի բնակիչների համար, որոնց մի մասը պնդում է, որ հանքն ընդլայնվել է առանց շրջակա տների բնակիչների կարծիքն այդ մասին պարզելու։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Տասնյակ տարիներ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանին պատկանող Սարի թաղում շահագործվում է գիպսատար կավի հանքավայրը։ Բնապահպաններին և թաղամասի բնակիչներին անհանգստացրել է փաստը, որ Գաջեգործ Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը, որին այն պատկանում է, ընդլայնել է հանքի տարածքը։ Հանքը զբաղեցնում է 4.7 հեկտար տարածք, իսկ լցակույտերի տարածքը ավտոճանապարհների հետ միասին 5.6 հեկտար է։ Տարածքը Զարաֆյանի ընդլայնվել է առանց հասարակական լսումների, հաշվի չի առնվել բնակիչների կարծիքը։ Զարաֆյանն ասաց, որ վերջերս այցելել են հանքավայր։
Մոտավորապես 1 հեկտար տարածք ուղղակի այսպես լծված է փոշով, փոշի բարձրությունը 30-ից մինչև երևի 50 սանտիմետր բարձրության։ Մենք փորձել ենք այնտեղ անցնել, որ ուղղակի նկարահանումներ անենք, չէ՞ մենք անցել ենք, բայց ուղղակի հետո հարթը նույնիսկ գործը չենք կարող հասնել, պետք է գնանք մակրտեք, մինչև որտի կեսը հասնում էր այդ փոշի։ 10 հեկտար, ինչպես պետք է ընդամենը փոշի չարտադրի, ով կարող ինձ բացատրի։
Բնապահպանն ասում է, որ նախագծում նշված մոտակա բնակավայրերն են Ջրվեժ, Ողջաբերդ, Շորախբյուր գյուղերը, որոնք գտնվում են տեղամասից 2-ից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Սարիթաղը, որի վրա անմիջականորեն ազդում է հանքը, նախագծում նշված չէ։ Զարաֆյանը նշում է, որ տեղամասը գտնվում է սեյսմիկ անկայուն գոտում, որտեղ երկրաշարժերի ուժգնությունը կարող է հասնել 9 բալի։
Սեյսմիկայի գոնե զրակացություն պետք է անես։ Մեզ ասել են փորձականության ներկայացուցիչը, որ նրանք պետք է անեն։ Որտեղ դա ներկայացված։ Ստեղ պրոյեկտում ոչ մի փաստաթուղթ չկա։ Մենք չենք հավատում այսպես խոսքերի։ Ներկայացված կլինի կամ փաստաթուղթ ներկայացրու, այդպես էլ զրակացություն կա, կամ վտանգ թե ոչ։ Սողանկային վտանգ կա թե ոչ։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձագիտական պուակի տնօրենի տեղակալ Հենրիկ Գրիգորյանը նշում է, որ հասարակական լսումներ անցկացրել են, աշխատում են թափանցիկ եւ բոլոր ցանկացողները կարող են նախապես տեղեկանալ եւ մասնակցել դրանց։
Որևէ անձ, որևէ բողոքանդակ, որևէ դժգոհություն, որևէ կարծիք, ես իմ շեշտադրում մտահոգություն առ այսօր չի ստացվել։
Բնապահպանների այն մտահոգությանը, թե շրջակա միջավայրին հանքերի շահագործման արդյունքում վնաս է հասցվում, Գրիգորյանը պատասխանեց.
Վնասում է, այո, իհարկե վնասում է, բայց թույլատրելի սահմաններով վնասում չի արվել։ Ցանկացած համայնքում ցանկացած գործնեություն անհնարավոր որոշչապես չվնասի, դա դեպի բան չկա։
Երևանում շահագործվում է Գիսատար կավի 29 հանքավայր, ասում է Զարաֆյանը։
Վատ ազդեցություն, նամանավանդ փոշու ազդեցություն Երևան քաղաքի վրա։ Եվ եթե մենք այդպես տեսնենք 29 հանքավար, մենք կտեսնենք, որ այդ հանքավարերը ասած շրջապատում են Ջրվեժը մի կողմից, Նորքը մյուս կողմից, Դավիթաշեն եւ Աչապնյակը մյուս կողմից, ասիկան այսպես Հարակյարը մյուս կողմից, այսպես շրջապատվում է այդ ամբողջ Երևան քաղաքի տարածքը։
Բնապահպանները նշում են, որ 10.3 հեկտար տարածքի շահագործման համար ընկերությունը տարեկան վճարելու է ընդամենը 300 000 դրամ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիսիան, Բասկերի երկիրը եւ Կատալոնիան, սրանք Իսպանիայի 3 երկրամասերն են, որտեղ բնակվողներն իրենց էթնիկ իսպանացի չեն համարում։ Եթե Գալիսիայում անջատողական շարժում չկա, ապա Բասկերը տարիներ շարունակ աչքի են ընկել իրենց անկախության պայքարով։ Վերջին շրջանում իրավիճակը սրվել է Կատալոնիայում, որի իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի Կատալոնիան դառնա Եվրամիության անդամ առանձին ու անկախ պետություն։ Կատալոնացիներին զայրացնում է այն փաստը, որ իրենք տարբերություն մյուս երկրամասերի 12-ից 14 միլիարդ ավելի շատ հարկ են վճարում պետական գանձարան, ապահովելով երկրի ՀՆԱ-ի 20%-ը, բայց չեն ստանում ավելի մեծ հատկացումներ պետական բյուջեից։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Իսպանիայում նոր սկանդալ է հասունանում անկախության ձգտող կատալոնացիների եւ կենտրոնական կառավարության միջեւ։ Անջատողականները հայտարարում են, թե պաշտոնական Մադրիդը սպառնում է ռազմական ուժ կիրառել իրենց դեմ եւ անգամ Եվրամիությանն են կոչանում միջամտել։ Կատալոնիայից Եվրախորհրդարան ընտրված 4 падգամավորներ մասնավորապես այս մասին հատուկ նամակ են հասցեագրել պաշտոնական Բրյուսելին եւ հիշեցրել, որ սեպտեմբերին Կատալոնիայի անկախությունը հրճակելու կոչով փողոցային դուրս եկել 100 հազարավոր քաղաքացիներ։ Հիշեցնենք հենց այս տպավորի հանրահավաքից հետո էր, որ Կատալոնիայի վարչապետ Արթուր Մասը հայտարարեց նոյեմբերի 25-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին, որը փորձագետներից շատերն արդեն դիտարկում են որպես հանրակրվե Իսպանիայից անջատվելու շուրջ։ Ու մինչ տակարյուն կատալոնացիները սեփական դրոշներով եւ խորհրդանիշներով ցույցեր են անցկացնում Մադրիդում, իշխանության եւ զինվորականության ներկայացուցիչները խոստանում են պահպանել երկրի ամբողջականությունը ամեն գնով։ Իշխող ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչ Ալեխո Վիդալը մասնավորապես նախորդային տեղական հեռուստատեսություններից մեկի եթերում հայտարարել է. Հասկանում են արդյոք անջատողականները ում հետ գործ ունեն, գիտեն արդյոք ինչ երկիր է Իսպանիան եւ ժամանակը չէ արդյոք, որ մենք նրանց հետ զրույց անցկացնելու համար նախապատրաստենք մեր գեներալներից մեկին սահմանադրության դրույթներին համապատասխան։ Իշխող պատգամավորից բացի երկրի միասնականությունը ռազմական ուժով պահպանելու օկտին է արտահայտվել նաեւ Իսպանիայի զինվորականների ինտերակցիան նախագահ Լեոպոլդո Մինյոսը, ինչն էլ հենց լուրջ քննարկումների պատճառ է դարձել։ Այս օրինակ սպառնալիքները ևս սահմանափակում են մեր ժողովրդավարությունը, խոսքի եւ հավաքների ազատությունը։ Եվրամիության ղեկավարության նուղված նամակում բողոքել են կատալոնացի падգամավորները եւ ընդգծել, հաշվի առնելով այս հանգամանքները, եվրոպական ընտանիքը պետք է միջամտի եւ երաշխավորի, որը այս տարաձայնությունը լուծվել է խաղաղ եւ ժողովրդավարական ճանապարհով։ Նշենք, որ անկախականների Բրյուսել ուղարկած այս նամակն էլ ավելի է սրել երկրում թեժացած կրքերը։ Իսպանական մի շարք ուսակցություններ մասնավորապես հայտարարել են, թե այն վարկաբեկում է իրենց ժողովրդավարական երկիրն ու վիրավորում իսպանացիների զգացմունքները։
Սպառվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Հետևեք մեր աշխատանքին այցելելով www.azatutyun.am։ Այսօր թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Ցտեսություն։